Briņķu ezers. Lasa un Jansone. Tēvs stāstīja, ka senāk Briņķu ezers bijis ļoti, ļoti garš, stiepies kādus 10 kilometrus līdz pat Nīkrātas muižai. Visa grava bijusi pilna. Senāk ezeri gājuši ar visām zivīm pa gaisu, tā arī šis nolaidies 3 dienas kaucis, krācis un viļņojies. Kādam vajadzēja uzminēt ezera vārdu, tad ezers būtu palicis. Minējuši, minējuši, bet nav izdevies. Ezers atkal pacēlies, lai ietu prom. Tad kāds vecis teica, skatieties, kur nēdingsiet. Tad ezera viena aste nolījusi atpakaļ, bet pārējais jau bijis pacēlies un aizlidoja tālāk. Nezinu, kāpēc vārds nēdings, bet sauc par Briņķu ezeru, jo atrodas Briņķu muižas daļā.